Tehdy byl Ježíš veden duchem. Byl vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno ne jenom chlebem, bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchol chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno. Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohu na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Dobrý přátelé, bratři, sestry, v tuto středu, která je před náma, popeleční středu, naši předkové vstupovali do 40-denního postního období, které končilo Velikonocemi. Před minulou neděli jsme četli o výzvě Ježíše k pokání a o příkladu, který k tomu uvedl. Vzpomeňte, kdo jste byli a kdo jste nebyli, tak připomenu. Tam Ježíš vyzval k pokání na základě tragických událostí, které lidi pamatovali, které se staly, a to byl pád věže v Siloé a nějaké vraždění z moci úřední nějakých zbouřenců, Galilejců, tuším. A pan Ježíš vyzval k pokání, řekl, nebudete-li činit pokání, také zahynete, a uvedl příklad. A uvedl příklad, který by málo který kazatel nebo rabín tehdy uvedl. Vůbec by nepřišel na mysl. Příklad o neplodném fíkovníku, o stromu. A já jsem říkal, že vlastně ten neplodný fíkovník to svoje pokání nemá ve své moci. Že nemá ovoce a nemá ani možnost se nějak polepšit, aby ovoce začal níst. A to je potřeba i teď na začátku postního období, které má vést k pokání, si uvědomit. Nejprve. A teprve potom mají všechny další biblické výzvy, čiňte pokání, výzvy k pokání, smysl. Nepochopíme-li totiž nejdřív, že jsme jako to dřevo fíku neschopni s pokáním vůbec sami začít, bude naše pokání vypadat jako jiný fíkovník v jiném příkladu, už ne podobenství, ale skutečně. A to byl asi pán Ježíš měl fíkovníky v oblibě, protože se tam několikrát o nich zmiňuje. Já to přečtu. Spatřil z dálky fíkovník, tedy Ježíš, který měl listí a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic. Nic než listí, neboť nebyl čas fíku. Nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. A pak přišli do Jeruzaléma a když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků, stánky prodavačů a holubů. A to já pokračuje, už nebudu dál číst. Přišel k fíkovníku, nalezl jenom košatou krásnou korunu a pak vešel do chrámu a viděl zase ten ruch kolem, to zbytečné, to prostě, co tam nepatřilo. Hledal to ovoce, hledal to, co tam mělo být a nenašel. Tento druhý fíkovník plný krásného listí se podobá člověku, který činí to pokání ve své síle. A není třeba ani čas fíku. Třeba není ani čas, kdy ten hospodář přidá ten další rok a ten sadař, vinař začne obdělávat, začne víc hnojit, začne speciální péči. A tak to táhne ze sebe ten fíkovník, vypučí jenom listí, ale ovoce zase žádné. A proto tedy víme-li na začátku tohoto postního období, že jenom hospodář na přímluvu sadaře může člověku přidat čas k pokání. A že jen a jen nadstandardní péče toho sadaře dokáže člověka k pokání přivést, můžeme se konečně začít o pokání snažit i my, dřeva fíkovníků. Nejenom můžeme, ale máme. A proto bych dneska chtěl povědět o tom, jak máme. Nebudu ten přečtený text o pokušení Pána Ježíše na poušti vykládat dnes, ale až příští neděli. Chtěl bych dneska spíš jenom vstoupit spolu s vámi do toho postního období, které začíná tou popelečnou středou. Písmo na mnoha místech mluví a říká, čiňte pokání a věřte evangeliu. To jsou vstupní výzvy Ježíšova působení. Vidíme na nich, že oba fíkovníky musí být propojeny. Nejprve ten první, za kterého se sadař přimlouvá, a pak ten druhý, který tlačí to listí ze sebe, ty zelené výhonky. Obojí musí být propojeno. Jenom ve spojení s evangeliem má naše snaha o pokání smysl. A dáli Bůh, nebude to jen neplodný fík, ale s krásně košatou korunou bez ovoce, ale košatá koruna a ovoce. Dnes se tedy zaměřme na to, co můžeme a máme udělat my sami poté, co hospodář na přímluvu sadaře prodloužil čas milosti a sadař se pustil do speciální péče o strom a na to celý rok. Ještě rok mu přidej. A předminule Jirka říkal o fíkovníku zajímavou věc, že rodí třikrát do roka. To znamená, jestliže tam bylo prodloužení o celý rok, tak to byly tři pokusy v podstatě. To nebyl jenom jeden, jestli za rok urodí, ale třikrát, tři pokusy, tři možnosti. Říkali jsme si před nějaké, že ten příběh je neukončený, což je úžasná zpráva pro nás, protože čas milosti trvá, boží péče je otevřena, ten rok ještě neskončil. Dnes je tedy poslední neděle před popeleční středou. Popeleční středa je dnem, kdy toto období začíná. Nejsme tu u toho, abychom oživovali staré tradice, ale můžeme se z těchto starých tradic něčemu dobrému přiučit. A tak jsem stáhl po kázání, které mistr Jan Hus v kapli Betlemské před více jak 600 lety kázal právě na první, tedy ne na tuto, ale na tu další, na první postní neděli. Musíme si uvědomit, že to je doba ještě před objevem reformace, objevem spravedlnění z pouhé boží milosti. A že to je doba, kdy je velký důraz na skutky kajícníka. Popelečná středa, jak jsem se dočetl, to byl průvod těch kajícníků, kteří se provinili nejtěžšími tresty a oni šli v průvodu poznamenání popelem, aby byli zdaleka vidět a také, aby byli určitou výstrahou. Ale tenhle ten zvyk velice brzo, teď nemám paměť na data, velice brzo už se v době už se nepoužívá, už se neaplikoval, ale dřív ano. Je to doba, kdy lidé mají fyzickou hrůzu smuk pekelných Ale Jan Hus s nimi nestraší. V kapli Betlémském na Starém městě pražském káže toto. Já jsem to samozřejmě parafrázoval do dnešní mluvy. Toto čtení se dnes na první postní neděli čte proto, aby křesťané, slyšíce o něm, věděli, že se Kristus postil i za jejich hříchy. A aby se také kvůli svým hříchům oni sami postili a pokušení tak odolali. Podle příkladu svého spasitele se i my máme postit a připravit na pokušení proto, abychom mohli pokušení přemoci. Ale kdo z nás to dokáže? Kdo z nás má tu sílu snést půst i pokušení, nebude-li pomoci od Ducha Svatého? Rozuměj, i tehdy, jak jsme četli z písma, vedl člověka Ježíše na poušť trojediný Otec, Syn i Duch. A to ne nadarmo, ale proto, aby byl pokoušen od ďábla. A právě to, teďka se určitě podíval na ty tvoje posluchači, jestli jste byli v kapli Betlémské, ta kazatelna je skutečně na tom místě, kde byla i tehdy, i když tu celý je předělaný úplně. Tam nic nestálo, že to je totální rekonstrukce, ale ta výška té kazatelny je skutečně velice nízko, jenom aby byl slyšet, ale aby měl kontakt s posluchači. A právě to má každý z vás, každý Ježíšův rytíř znát a na to má hledět. Že ve svém králi Ježíši má boj, má vítězství a má odměnu. Boj, protože se postí a je pokoušený. Vítězství, protože pokušitel ho opustil, odešel. A odměnu, že přistoupili andělé a sloužili mu. Tou samou cestou máte vy, Ježíšovi rytíři, jít, neboť praví ten vítěz Ježíš, kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A nemá zoufat ten věrný Ježíšův následovník, protože Ježíš s ním bude, protože svým rytířům vám slíbil, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. A proto píše apoštol Pavel do Říma, je-li s námi Kristus, kdo proti nám? Vždyť Ježíš dává sílu, moudrost i ochotu, abychom odvážně, moudře a ochotně šli za ním. On ve veliké pokoře přijal křest od Jana a šel kvůli nám hříšným na poušť, veden Duchem Svatým, aby byl kvůli nám pokoušen od zlého. Tak nevím, jak nám to zní, možná jakoby z jiného světa, z jiné kultury. Ona to opravdu byla jiná kultura. Jak jsem říkal, kultura sevřená tím strachem z neznámého, strachem z trestu, ze smrti, z nemocí, kterých bylo plno, z válek každou chvíli, z hladu, z moru. A tak těch trestů bylo velice mnoho. Snad úplně ve všem jsme my dneska jinde. Umíme se dnes těšit, radovat tak, jako oni tehdy ne. Dokážeme svobodně rozhodnout o své budoucnosti, o své politické a veřejné správě. Oni ne. Nalezli jsme v Bibli učení o boží milosti, která není na základě skutků. Víme dnes, že se nemusíme bát trestu, že vždycky se nějaká cesta k odpuštění a k milosti najde. Baví nás pracovat. Už nepracujeme kvůli tomu, abychom přežili jako oni, ale kvůli tomu, abychom si užili. Život pro nás dnes znamená užívat si. Umíme se bavit, umíme odpočívat lépe než šlechtic či bohatý měšťan z doby Husovy. Ale otázka je, zda náš pokrok, jenž je bezesporu v oblasti poznání i bydlení, hygieny a medicíny obrovským pokrokem, jestli je to pokrok také ve vztahu s Bohem, pokrok víry. Ano i ne, podle mě. Reformace našla v písmu ospravedlnění z milosti, toť veliký pokrok, už si nemusíme kupovat odpustky, aby nám bylo odpuštěno, konat dobré skutky, aby vyvážili ty zlé, zpovídat se knězi a bát se, že neudělí rozhřešení. Obrazně řečeno, zbořili jsme hradby kolem měst, pozorovací věže jsme přestavili na výletní rozhledny a strážné na hradbách jsme rekvalifikovali na hradní průvodce v těch kostýmech legračních. A v oblasti víry jsme kvůli učení o spasení z milosti vlastně přestali svou víru strážit. Ztratili jsme již, myslím, docela strach z božího nepřítele, jako by nepřítel neexistoval. Jako by tomu městu už nic nehrozilo. Jako by pokušení přijít ani nemohlo. Jako bychom vlastnili něco, oč nemůžeme přijít. Ale v písmu je vztah člověka s Bohem na mnoha místech přirovnáván a teďka ne k tomu, že on je pán a my otroci. To už, to ne, právě to často bylo zneužíváno, že jo, aby jsme se ty hrůzy pekelné líčili co nejpeprněji a lidé měli co největší strach. To není v písmu, to není slovo písma. V písmu je vztah člověka s Bohem na mnoha místech přirovnáván k dobrému manželství. Někdy to třeba člověk nemůže stáhnout, když nežije v dobrém nebo v jakž takž dobrém manželství, ale většinou si to dokáže představit, tedy ke smlouvě. Smlouvě muže a ženy a mnozí z nás víme, ať už z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti našich rodičů, že manželství dobře funguje, když oba dva svůj vztah střeží. Střeží ho před pokušením, před sebou samými, před svými sklony ke zlému máme. A jakmile ti dva přestanou svůj zájemný vztah strážit, pojede se ještě nějakou dobu, a třeba dlouhou dobu, všechno dál se trvačností a oni si ani nevšimnou, že kredit jejich vztahu se přestal navyšovat, že z něj nyní čerpají na dluh. Že se zmenšuje, protože všechno funguje dál. To nestřežené město dál si žije svým životem a nic se nestalo. Ale zanedlouho budou v mínusu. Podobně je tomu ve vztahu s Bohem. Nestřežíme-li víru, nerozpoznáme čas zkoušky, ztratíme cit pro blížící se nebezpečí a nikdo, žádný strážný, nás nebude varovat včas. Ztratili jsme dávné instinkty a proto tím víc je nám, lidem, zapotřebí se k ním nějak vrátit nebo být na stráži. Možná instinkty už nezískáme. Chci říct, že si nemůžeme dovolit své strážné odvolat. Nikdo z nás sám v sobě si nemůže dovolit ten luxus přestat střežit hranice svého jednání. My potřebujeme znát alespoň něco z toho, co přijde. Pokušení a zkoušky bychom měli registrovat alespoň s nějakým předstihem. A proto je tady postní období. Je to věc z minulosti, z dávné minulosti. Je to věc, kterou různé národy a praktikovali a měli z toho užitek. Období, díky kterému se dá vytvořit prostor pro vyšší vnímání duchovních věcí. Omezíme se v jídle, omezíme se v zábavě, práci a zaměříme se na věci víry. Proč ne? Lidé to tak dělali celá staletí. Nemusí to být přece totální 40-denní půst, kdy půjdeme na poušť. O to nakonec nejde. Lidé to dělali celá staletí v nejrůznějších kulturách i jiných náboženstvích. Proč bychom my, novodobí epikurejci, pohrdali tímhle nástrojem víry? Ani Ježíš jim nepohrdal, ale dal nám příklad, jak píše Jan Hus. 40 dní a 40 nocí v postní době má křesťan na to, aby kolem sebe a v sobě rozpoznal zlo, aby si stanovil, co je zlé, co je ještě horší, co je nejhorší, protože často nemůžeme volit jenom mezi dobrem a zlem, ale často volíme, nebo přemýšlíme o tom, které z těch 2, 3, 5, 10 zel je to menší, jsou ty menší. Soustředíme se na rozpoznání toho, co je od Boha a přemýšlíme o tom, co z těch 5, 10, 20 dobrých věcí, které bychom mohli dělat, dělat opravdu máme. Protože jestliže tohle dobré také nerozpoznáme, co je správné, tak potom vlastně nám unikne to, co po nás Pán Bůh chce. Nemyslím si, že zlo je tam někde venku, ve tmě. Snažím a v tomhle období vás zvu k tomu, abychom se ho snažili najít, demaskovat i v nás samých, zmapovat ho, oklasifikovat ho. A to nemusí být jenom nějaký zlozvyk, to nemusí být nějaká charakterová vada, to nemusí být nějaká závislost. Například židovský myslitel Amos Oz nachází největší zlo, a já jsem úplně strnul, když jsem si to přečet, v lidské zbabělosti. Důležité je čelit zlu včas, dokud to ještě jde, dřív než naroste do obludných rozměrů, kdy se s ním vlastně už nedá nic dělat. Opakem lhostejnosti a zbabělosti je právě ta postní ostražitost, která se snaží rozpoznat, pojmenovat a odhalit ty věci včas v zárodku. Je tu čas 40 dnů před Velikonocema, kdy bychom mohli takovou, a já řeknu, příjemnou cestou. Já si nemyslím, že když člověk opravdu jakoby zapře a teďka to za sebe tlačí to listí a nutí, aby teda jako opravdu trpěl co nejvíc, takže z toho je nějaký duchovní užitek. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je dobré, že Pán Bůh člověku připravuje i postní období, které je příjemné. Že to prostě je tak, že člověk dostává víc, než odevzdává, víc, než ztrácí, nebo víc, než čeho se vzdá. Kristovo pokušení na poušti končí tím, že Ježíš ďábla odhalí, nazve ho jménem, prohlédne k jeho podstatě. Jdi z cesty, satane. To je ta poslední slova, kdy už pak satan nic neříká. V tu chvíli ho ďábel opouští a andělé přistupují a obsluhují ho. Ďábel nesnese odhalení. Je to mistr převleků. Je to opice. Která napodobuje boží věci. Je zlý, ale přitom stále napodobuje Boha, imituje ho, staví se, jako by byl plný lásky a porozumění. A odhalení, jeho odhalení v podstatě znamená, že on jde od toho. On končí s tím, co má v plánu. Jakmile je rozpoznán, okamžitě se vytrácí a mizí a jde o dům dál. A tak je tam napsáno, v tu chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Po těžkém zápase jsou to andělé a pomocné síly, boží obsluha. To je smysl a cíl postní doby. 40 dní, 40 nocí se můžeme soustředit, abychom v sobě a kolem nás identifikovali toho zlého a v nás toho nepřítele člověka a Boha. Na konci postního období jsou Velikonoce. Na konci postního období můžeš zažít, že ďábel tě opustil a andělé jsou ti na blízku. Tak tedy tenhle úvod jsem chtěl povědět. Postní doba začíná, my bychom rádi byli bytostmi citlivějšími, než jsme. Vstoupit do postního období znamená zkusit víc hledat naši podstatu a obraz Boha, který on do nás vtiskl. Tak dej Bůh, aby nám toto období tu větší citlivost skutečně přineslo. Blahoslavení plačící, pokud to bude někdo s pláčem, neboť oni potěšeni budou, ale nemusí to být s pláčem. Amen.